Розділ 9. Напівкровний принц. Уранці Гаррі і Рон зустріли Герміону перед сніданком у вітальні. Сподіваючись на бодай якусь підтримку його теорії, Гаррі, не гаючи часу, розповів Герміоні про все, що підслухав від Мелфоя у Гогвартському експресі.
«Та то він явно понтувався перед Паркінсоном», – втрутився Рон, перш ніж Герміона відкрила рота.
«Ну, не знаю», – завагалася вона. «Хоч це і в Мелфоєвім стилі – надавати собі більшої ваги. Але то була б завелика брехня навіть для нього». «Власне», – підхопив цю думку Гаррі. Проте він не зміг її розвинути, бо чимало вух намагалися підслухати їхню розмову. А що вже казати про пильні погляди та перешіптування з прикритими долонями ротами?
«Показувати пальцем негарно»,
– гиркнув Рон на мацюпусінького першокласника, коли вони встали в чергу на вихід через отвір за портретом. Хлопчисько, який бурмотів щось про Гаррі своєму приятелеві, почервонів як варений рак і, з переляку перечепившись, випав у отвір. Рон задоволено захихотів.
«Хе-хе, класно бути шестикласником. А ще у нас цього року буде час для дозвілля. Цілі уроки, коли можна просто сидіти і відпочивати».
«Роне, цей час потрібний для навчання», – заперечила Герміона вже в коридорі.
«Ну, але ж не сьогодні», – сказав Рон. «Сьогодні можна і подрімати».
«А ну стій!»
Герміона зупинила виставленою рукою якогось четвертокласника, що біг повз них з яскраво-зеленим диском у руках.
«І класті тарілки заборонені! Дай сюди!» – суворо звеліла вона.
Сердитий хлопець віддав гаркітливу тарілку, пірнув Герміоні попід руку і побіг наздоганяти друзів. Рон зачекав, доки той зникне з виду, і вихопив у Герміони тарілку.
«Клас! Завжди хотів таку мати!»
Герміонині протести потонули у голосному хихотінні Лаванди Браун. Її ця ситуація дуже розсмішила. Минаючи їх, вона і далі сміялася, при цьому зиркала на Рона. Той аж запишався. Стеля великої зали була погожого блакитного кольору, позначена де-не-де клаптиками напівпрозорих хмаринок, так само, як і квадратики неба, що виднілися крізь височенні вікна. Наминаючи вівсянку та яєчню з беконом, Гаррі і Рон розповіли Герміоні про вчорашню розмову із Гегрідом, через яку обоє хлопців почувалися ніяково.
«Та як же він міг подумати, що ми й далі вивчатимемо догляд за магічними істотами?» – засмутилася Герміона. «Тобто, хіба ми хоч раз виявляли, ну, якийсь ентузіазм?»
«Але що тут дієш?»
Рон проковтнув цілісіньке смажене яйце.
«Ми й так, з любові до Гегріда, дуже на його уроках старалися. А йому здавалось, що ми це робили з любові до його ідіотського предмета. Невже хтось захотів би складати ночі із догляду?»
Гаррі і Герміона промовчали. Можна було й не відповідати. Вони чудово знали, що ніхто з їхніх однокласників не захоче цього року ходити на догляд за магічними істотами. Вони намагалися не дивитися Гегрідові у вічі і без особливої радості відповіли на його звичний бадьорий помах руки. Поснідавши, друзі не вставали з місць. Вони чекали, поки до них підійде професорка МакГонагал. Процедура призначення розкладів занять цього року була дещо складніша, ніж завжди, тому що професорці МакГонагал спершу треба було перевірити, чи всі учні отримали відповідні сови, щоб продовжувати навчання з тих предметів, з яких їм доведеться складати ночі. За Герміоною миттю було визнано право і далі вивчати заклинання, захист від темних мистецтв, трансфігурацію, гербалогію, числомагію, стародавні руни і настійки, тому вона без зайвих слів побігла на свій перший урок стародавніх рун. Для Невіла процедура затяглася. Зі стурбованим виглядом на кругленькому обличчі він спостерігав, як МакГонагал перечитувала обрані ним предмети, а тоді звіряла із результатами СОВ. «З гербалогією все добре», – сказала вона. «Професорка Спраут буде рада знову бачити тебе, та ще й із відмінною совою. І ще ти зможеш вивчати захист від темних мистецтв, бо маєш добре. З трансфігурацією, на жаль, гірше. Мені дуже прикро, Лонгботоме, але оцінки задовільно недостатньо для переходу на рівень ночі. Навряд чи ти подужаєш написати річну роботу». Невіл похнюпився. Професорка МакГонагал подивилася на нього крізь свої квадратні окуляри. «А чому ти забажав продовжити вивчення трансфігурації? У мене було враження, що вона тобі не дуже подобається». Нещасний Невіл щось пробурмотів про те, що так хотіла бабуся. «Ха, он як!» – хмикнула професорка МакГонагал. «Твоїй бабусі давно вже пора навчитися пишатися тим онуком, який у неї є, а не тим, якого вона б воліла мати, особливо після того, що сталося у міністерстві». Невіл зашарівся і сором'язливо закліпав очима. Професорка МакГонагал ще ніколи його не хвалила. «На жаль, Лонгботеме, я не можу прийняти тебе у свій клас на рівень ночі. Але я бачу, що ти отримав добре із заклинань. Може, тоді складатимеш ночі з заклинань?» «Бабуся вважає, що заклинання – це предмет для слабаків». «Іди на заклинання», – порадила професорка МакГонагал. «А я напишу Августі листа і нагадаю, що цей предмет не можна вважати нікчемним лише тому, що вона сама провалила іспит із заклинання, отримавши незадовільну оцінку». І вона ледь помітно посміхнулася Невілові, обличчя якого виражало захоплення і недовіру. Професорка МакГонагал ударила його порожній розклад кінчиком чарівної палички, і коли там з'явився детальний опис усіх нових уроків, передала його Невілу. Тепер професорка МакГонагал перейшла до Парватті Патіл. Ту чомусь найбільше цікавило, чи вродливий кентавр Фіренце і далі буде викладати віщування. Цього року він ділиться класами з професоркою Трелоні. У голосі професорки МакГонагал звучали несхвальні інтонації. Усі знали, що вона зневажливо ставиться до такого предмету, як віщування. Шестикласників навчатиме професорка Трелоні. Коли через 5 хвилин Парватті пішла на урок віщування, вигляд у неї був зажурений. «Отже, Поттер!» «Поттер!» Професорка МакГонагал переглядала свої нотатки про Гаррі. «Заклинання, захист від темних мистецтв, гербалогія, трансфігурація. З цим усе добре, мушу зізнатися, Поттер. Мене дуже втішила твоя оцінка із трансфігурації. А чому ти не записався, аби продовжити навчання з настійок? Мені здавалося, ти мав намір стати Аврором?» «Мав, але ж ви сказали, пані професорко, що для цього треба було отримати відмінну сову». «Так, було б потрібно, доки цей предмет викладав професор Снейп. А от професор Слизоріх із радістю дозволить складати ночі учням, які отримали навіть добрі сови. То чи бажаєш ти й далі вивчати настійки?»
«Так», – відповів Гаррі, – «тільки я не купив підручників, складників і всього потрібного».
«Професор Слизоріх обов'язково щось тобі позичить», – запевнила професорка МакГонагал. «Ну все,
Гаразд, Поттере. Ось твій розклад. До речі, вже 20 учнів записалися на вступ до квідичної команди Гриффіндору. Незабаром я передам тобі список, щоб ти визначив час для проб.
За кілька хвилин Ронові теж дозволили відвідувати ті ж самі уроки, що й Гаррі, і вони разом підвелися з-за столу.
«Дивися!»
– Рон захоплено переглядав свій розклад уроків.
«У нас зараз вікно, ну, вільний урок, а тоді після перерви, а потім ще один по обіді! Клас!»
Вони повернулися до вітальні майже порожньою, якщо не зважати на півдесятка семикласників. Серед них була і Кетті Белл. Вона єдина залишилася зі складу тієї грифіндорської квідичної команди, гравцем якої Гаррі став ще в першому класі.
«Я так і думала, що тебе призначать. Молодчина!»
Вона сказала так, дивлячись на капітанський значок на грудях у Гаррі.
«Скажеш, коли прийти на пробу?»
«Не мали дурниць», – здивувався Гаррі. «Тебе не треба випробовувати. Я за 5 років добре вивчив, як ти граєш».
«Не починай з цього», – застерегла вона. «Ти не знаєш, а ну ж як з'явиться хтось кращий за мене. Уже не раз так бувало, що розпадалися чудові команди, бо капітани не хотіли міняти старих гравців або брали своїх друзів».
Рон трохи занепокоївся і почав бавитися зі кластою тарілкою, що її забрала в четверокласника Герміона. Тарілка облетіла вітальню, гарчачи і намагаючись погризти гобелени. Жовті очі криволапика стежили за нею, а коли тарілка підлітала надто близько, він вигинав спину і шипів. Десь за годину хлопці неохоче залишили залиту сонцем вітальню і подалися в клас захисту від темних мистецтв, що був на 4 поверхи нижче. Чимось стурбована Герміона вже стояла там, у черзі, перед дверима зі стосом важких книг.
«Нам на рунах задали стільки домашньої роботи», – сказала вона Гаррі і Рону, коли ті підійшли. «Реферат на 30 сантиметрів, 2 переклади, а ще я повинна до середи оце все прочитати».
«Ой, яка ганьба!» – позіхнув Рон.
«Чекайте, чекайте!» – образилася дівчина. «Можу закластися. Снейп теж завалить нас роботою».
Тим часом відчинилися двері класу, і у коридор вийшов професор Снейп, жовтаве обличчя якого було, як завжди, облямоване розділеним навпіл чорним масним волоссям. Учні миттю стихли. «Заходьте!» – звелів він. Гаррі оглянув клас. У ньому вже позначилася Снейпова особистість. Стало похмуріше, аніж було досі, тому що вікна завішували штори, а світло давали тільки свічки. Стіни були прикрашені новими картинами, котрі зображали людей, що мучилися від болю, мали страшнючі рани або дивно викривлені частини тіла. Учні мовчки посідали, розглядаючи темні й моторошні картини.
«Я вас не просив діставати підручники!» Снейп зачинив двері і сів за письмовим столом обличчям до класу.
Герміона швидко кинула свій примірник протистояння безлицем назад у сумку і запхнула її під стілець.
«Хочу вам дещо сказати і вимагаю від класу цілковитої уваги!»
Його чорні очі оглядали збентежені обличчя учнів. На обличчі Гаррі вони затримались на якусь частку секунди довше.
«Здається, цей предмет вам уже викладали, 5 вчителів!»
«Здається, ніби це не ти, Снейпе, пильно стежив, як вони приходили і йшли, сподіваючись зайняти їхнє місце», – в'їдливо подумав Гаррі.
«Звісно, всі ці вчителі мали власні методики і власні пріоритети. Враховуючи таку плутанину, я не здивуюся, що так багато з вас спромоглися нашкребти позитивні сови з цього предмету. І мене ще більше здивує, якщо всі ви зумієте виконати завдання рівня ночі, а вони будуть набагато складніші.
Снейп закрокував уздовж стіни, говорячи значно тихіше. Учні повертали шиї, аби його бачити.
«Темні мистецтва», – сказав Снейп. «Вони численні, різноманітні, мінливі і вічні. Боротьба з ними схожа на боротьбу із багатоголовою потворою, у якої щоразу, коли відрубають одну голову, виростає ще лютіша, ще розумніша голова. Це боротьба із чимось непостійним, невловним, незнищенним».
Гаррі не зводив зі Снейпа очей. Зрозуміло, що темні мистецтва треба поважати як небезпечного ворога. Але щоб говорити про них так, як говорив Снейп, з любов'ю і ніжністю?
«Тому засоби вашого захисту», – Снейпів голос почав набирати сили, – «повинні бути не менш гнучкі і винахідливі, ніж ті мистецтва, які ви намагаєтесь подолати. Ці картини», – він показав на ті, повз які проходив, – «наочно демонструють все, що відбувається з тими, хто зазнав дії закляття Круціатус».
Він махнув рукою у бік відьми, що, як було видно на картині, кричала від болю.
«Ті, хто відчули цілунок Дементора!»
Скоцюрблений чаклун з порожніми очами лежав під стіною.
«Або спровокував напад Інферія!»
Криваве місиво, у якому і не можна було б упізнати людину.
«А ви самі бачили Інферія?»
Писклявим голосом запитала Парваті Патіл.
«Уже доведено, що він їх використовує?»
«Темний лорд використовував інферіїв у минулому», – відповів Снейп. «Тому з високим відсотком ймовірності можна припустити, що він це зробить знову».
Снейп пройшов до письмового стола вздовж другої стіни. Учні знову стежили за кожним його кроком, за кожним повівом його чорної мантії.
«Думаю, вам ще не доводилося вживати безмовних заклять. У чому ж, як ви гадаєте, перевага безмовних заклять?»
Традиційно злетіла Герміонина рука.
Снейп, не поспішаючи, обвів поглядом решту учнів, аби переконатися, що вибору немає, а тоді кивнув. «Добре. Міс Гренджер?»
«Ваш супротивник не знає, до яких саме чарів ви хочете вдатися», – заторохтіла Герміона. «І це дає вам перевагу на частку секунди».
«Відповідь майже дослівно взята зі стандартної книги заклинань для 6-го класу»,
– зневажливо скривився Снейп. Десь у куточку підло захихотів Мелфой.
«Хоча за своєю суттю є правильна. Так, той, хто оволодів умінням вживати чари без вигукування заклять, користується елементом несподіванки. Не всі чаклуни, зрозуміло, здатні це робити. Тут йдеться про вміння зосереджуватися та надзвичайну силу волі. Чого декому?»
Його зловісний погляд знову зупинився на Гаррі.
«Дуже бракує».
Гаррі знав, що Снейп мав на увазі його торішні провальні уроки з блокології. Він не відвів погляду, а сверлив очима Снейпа, доки той сам не відвернувся.
«А зараз розбийтеся, — продовжив далі Снейп, — на пари. Один із партнерів спробує зачеклувати іншого без слів. Другий спробує захиститися від чарів, але теж мовчки. Починайте!»
Хоча Снейп цього й не знав, Гаррі торік навчив щонайменше пів класу
тих, хто були членами ДА, виконувати закляття «Щит». Проте ніхто з них ще ніколи не вживав це закляття без слів. У результаті дехто вдавався до шахрайства. Багато учнів закляття просто шепотіли, замість вимовляти вголос. Ну, Герміона, звісно, за якихось 10 хвилин навчилася відбивати без слів закляття «Жалейні ноги», що його бурмотів Невіл. «Але ж кожен нормальний учитель, – подумав з гіркотою Гаррі, – обов'язково нагородив би Гриффіндор за такий її здобуток 20 очками. Але Снейп, він просто не звернув на це уваги. Він походжав між учнями, схожий, як завжди, на перерослого кажана, а тоді затримався біля Гаррі і Рона, що силувалося виконати завдання. Рон, який мав би зачаклувати Гаррі, увесь почервонів і міцно стискав губи, уникаючи спокуси бурмотіти закляття. Гаррі тримав напоготові чарівну паличку і нервово очікував, коли ж йому доведеться відбивати закляття, та ніяк не міг діждатися.
«Жалюгідно, Візлі», – сказав невдоволено Снейп. «Ось зараз я тобі покажу».
Він так спритно націлився чарівною паличкою на Гаррі, що той відреагував майже інстинктивно, забувши про безмовні закляття. Гаррі вигукнув: «Протего!» Його закляття «Щит» було таке потужне, що Снейп втратив рівновагу і гепнувся об письмовий стіл. Всі учні озирнулися і дивились, як Снейп похмуро приводив себе до ладу.
«Ти пам'ятаєш, Поттер, як я казав, що ми повинні застосовувати безмовні закляття?»
«Так»,
– ледве видушив із себе розгублений Гаррі.
«Так, пане,
мене не обов'язково називати паном, пане професоре!»
Ці слова вирвалися перш ніж він зрозумів, що саме каже. А от дехто, включно із Герміоною, злякано зойкнув. А от Рон, Шеймус і Дін схвально вишкірилися за Снейповою спиною.
«Покарання у суботу ввечері у моєму кабінеті», – розпорядився Снейп, ледь стримуючи гнів. «Я ні від кого, Поттер, не потерплю нахабства, навіть від обранця».
«Гаррі, це було круто!» – загиготів Рон, коли вони йшли на перерву.
«Ой, не треба було тобі такого казати!»
Герміона похмуро поглядала на Рона.
«Що за муха тебе вкусила?»
«Якщо ти не помітила, він намагався мене заклясти», – обурився Гаррі. «Мені цього вистачало ще на тих уроках з блокології. Хай тепер знайде для своїх експериментів якусь іншу морську свинку. І що собі думає Дамблдор, дозволяючи йому викладати захист? Ви чули, що він казав про темні мистецтва? Та він же в них закоханий у всю цю непостійну і незнищенну погань!»
«А от мені здалося, – сказала Герміона, – що він говорив майже як ти».
«Як я?»
«Так. Коли ти розповідав нам, що таке зіткнутися вічнавіч з Волдемортом, ти казав, що тоді потрібна не жменька завчених заклять, тоді твоя єдина зброя – розум і нахабство. А хіба ж не те саме сказав Снейп, що насправді все вирішує відвага і кмітливість?»
Гаррі обезброїло те, що вона визубрила його слова не гірше за стандартну книгу заклинань, і він навіть не сперечався.
«Гаррі! Ей, Гаррі!»
Гаррі озирнувся. З сувоєм пергаменту в руках – до нього поспішав один із відбивачів торішньої квідичної команди Гриффіндору Джек Слоупер.
«Для тебе!»
– важко дихаючи сказав Слоупер. «Я чув, що ти новий капітан. Ну, коли будуть проби?»
«Ще не знаю», – відповів Гаррі. Особисто він вважав, що Слоуперові надзвичайно пощастить, якщо він знову потрапить до команди. Я тебе сповіщу.
Ну, добре. Сподіваюся, що проби будуть у ці вихідні.
Та Гаррі його вже не почув. Він щойно упізнав на пергаменті дрібненький косий почерк. Не слухаючи Слоупера, він відійшов вбік. Рон та Герміона подалися за ним.
Читаючи подумки лист, Гаррі ніби чув слова професора Дамблдора.
«Дорогий Гаррі, я хотів би цієї суботи розпочати з тобою наші приватні уроки. Прошу прийти тебе до мого кабінету о 20:00. Сподіваюся, ти задоволений своїм першим шкільним днем. Щиро твій, Албус Дамблдор. Постскриптум. Я люблю кислотну шипучку».
«Він любить кислотну шипучку?» Рон, який прочитав записку з-за плеча Гаррі, мав дещо ошелешений вигляд.
«Це пароль, аби мені пройти повз гаргулів біля його кабінету», – пошепки пояснив Гаррі. «Ага, Снейпові це не сподобається. Я не зможу відбути його покарання».
Цілу перерву вони з Роном та Герміоною намагалися вгадати, чому його навчатиме Дамблдор. Рон думав, що швидше за все це будуть ефектні пристріти і закляття, яких не знають навіть смертежери. Герміона сказала, що таке навчання протизаконне, і припустила, що Дамблдор, мабуть, хоче навчити Гаррі захисної магії найвищого рівня. Після перерви вона пішла на урок числомагії, а Гаррі з Роном повернулися до вітальні і неохоче взялися за Снейпове домашнє завдання. Воно виявилося таким складним, що коли Герміона приєдналася до них в обідню перерву, вони й далі над ним ниділи, хоч завдяки ній робота пішла значно швидше. Щойно хлопці поставили останню крапку, як задзеленчав дзвоник на подвійний урок настійок. І друзі всі разом подалися до підвального приміщення, де раніше так довго викладав Снейп. У коридорі підвалу вони побачили, що до навчання на рівні ночі допущено всього лишень 12 учнів. Креб і Гойл, зрозуміло, не могли отримати позитивних сов, але чотирьом слизеринцям це вдалося, серед них і Мелфойові. Ще було четверо рейвенкловців і один гафелпафець – Ерні Макмілан, який, незважаючи на свою пихатість, чомусь Гаррі подобався. «Гаррі!» – бундючно привітався Ерні, простягаючи Гаррі руку. «Не мав змоги поговорити з тобою зранку на захисті від темних мистецтв. Непоганий урок, на мою думку. Хоча закляття щит для нас, старих вовків з Да, вже не новинка. Ну, а ви якся маєте, Роне, Герміоно?» Не встигли вони сказати що-небудь окрім «добре», як відчинилися двері, і в них висунулося спочатку слизорогове черево, а вже потім і він сам. Коли всі заходили в клас, його пишні моржові вуса задерлися вгору над усміхненим ротом, і він особливо приязно привітав Гаррі і Забіні. Підвал на диво вже повнився випарами і химерними запахами. Гаррі, Рон і Герміона, минаючи великі киплячі казани, з цікавістю принюхувалися. Четверо слизеринців сіли всі разом за один стіл, а четверо рейвенкловців за іншим. Це не залишало Гаррі, Ронові і Герміоні вибору, окрім як поділитися столом з Ерні. Вони вибрали той, що стояв найближче до великого золотого казана, з якого ішов такий спокусливий аромат, що Гаррі в житті такого не вдихав. Запах одночасно нагадував пахощі тістечка з мелясою, терпкий запах дерев'яного держака мітли і щось таке квіткове, що він міг внюхати лише у барлозі.
Гаррі відчув, що вдихає дуже поволі і на повні груди, а дух цього відвару просякає його, немов п'янкий трунок. Його охопила безмежна радість. Він посміхнувся Ронові, і той також розплився в лінивій посмішці.
«Отож, отож, отож!» –
торохтів Слизоріг, чия широка постать невиразно проглядалася крізь хмари випарів.
«Витягуйте терези, комплекти настійок і не забувайте про підручники «Прогресивна методика зіллеваріння».
«Пане професоре!» – підняв руку Гаррі.
«Що, Гаррі? Що, мій хлопчику?»
«А у мене немає ні книги, ні терезів, нічого. І Врона немає. Розумієте, ми просто не знали, що отримаємо право складати ночі».
«А вже ж, професорка МакГонагел щось таке згадувала. Ну, не журися, хлопчику, не журися. Можете взяти запасні складники он в тій шафі. Та й терези якісь, мабуть, там вам позичимо. А тут ось у нас стосик старих підручників. Їх вам якраз вистачить, поки не замовите нові у Флоріш і Блоц».
Слизоріг почовгав до кутової шафи, понишпорив у ній і за мить повернувся з двома пошарпаними підручниками «Прогресивна методика зіллеваріння» Лібатія Бориджа. Він вручив їх Гаррі і Рону разом з двома комплектами потьмянілих терезів.
«Отож!»
– Слизоріг знову став перед класом і напнув свої без того випнуті груди, від чого здалося, що гудзики його камізельки ось-ось повідлітають.
«Отож, я тут приготував деякі відвари і настоянки. Так, просто з цікавості, знаєте, щоб вам показати. Ви такі зможете виготовляти після того, як завершите курс навчання і складете ночі. Можливо, про них ви й чули, хоч і не вміли ще робити. Хто мені скаже, що це таке?»
І він показав на казан біля слизеринського столу. Гаррі трохи піднявся і побачив, що в тому казані кипить нібито звичайнісінька вода. Герміонина натренована рука злетіла вгору раніше за всіх. Слизоріг дав їй слово. «Це сироватка правди без кольору і запаху. Того, хто її випив, вона змушує казати всю правду», – вистрілила Герміона.
«Дуже добре, дуже добре!» – зрадів Слизоріг. «А зараз?»
– він показав на казан біля рейвенкловського столу.
«Про неї тут повинні добре знати. Недавно її згадували у кількох міністерських листівках. Хто скаже?»
І знову Герміонина рука була найспритнішою. «Це багатозільна настійка, пане професоре!» Гаррі теж упізнав цю схожу на жабуриння речовину, що поволі булькотіла в другому казані. Але він не ображався, що Герміона і тут встигла першою відповісти на питання. Врешті, саме їй вдалося виготовити це зілля ще у другому класі.
«Чудово, чудово! Ну а ця? Так, дівчинко?»
Він дивився вже дещо спантеличено на Герміону, чия рука знову пронизала повітря. «Це амортензія!»
«Так воно і є! Майже безглуздо запитувати!» – вражено зронив Слизоріг. «Бо ти, мабуть, і так знаєш, яке її застосування!»
«Це найпотужніше у світі любовне зілля!» – затарахкотіла Герміона.
«Цілком правильно! Ти його, мабуть, розпізнала завдяки виразному перламутровому відблиску, так?»
«Окрім того, пара підноситься характерними спіралями», – радісно додала Герміона. «А ще це зілля матиме для кожного інший запах, залежно від того, що його приваблює. Ось я, наприклад, відчуваю пахощі свіжоскошеної трави, нового пергаменту і…» Раптом вона зачервонілася і не договорила.
«Можу я запитати, як тебе звати, дівчинко?»
Слизоріг не звернув жодної уваги на її зніяковіння. Герміона Грейнджер, пане професоре.
Грейнджер? Грейнджер? А ти не родичка Гектора Денворта Грейнджера, котрий заснував надзвичайне товариство зіллеварів?
Начебто ні, пане професоре. Розумієте, я з родини маглів.
Гаррі помітив, як Мелфой нахилився до нота і щось зашепотів. Вони обоє вишкірилися.
А от Слизорога це зовсім не збентежило. Навпаки, він засяяв і перевів погляд із Герміони на Гаррі, котрий сидів біля неї.
Ого! Моя найкраща приятелька теж з родини маглів, і вона найкраща в класі. Гаррі, я припускаю, що це і є та сама найкраща приятелька, про яку ти згадував.
Так, пане професоре, зізнався Гаррі.
Панно Грейнджер, ви заробили для Грифіндору 20 очок.
Добродушно виголосив Слизоріг.
Мелфой скривився точнісінько так, як тоді, коли Герміона заїхала йому по пиці. Сяюча Герміона обернулася до Гаррі і прошепотіла.
«Ти справді йому казав, що я найкраща в класі? Ой, Гаррі!»
«А що тут такого незвичайного?» – чомусь роздратовано прошепів Рон. «Ти справді найкраща в класі? Я б теж йому таке сказав, но якби він мене спитав!»
Герміона всміхнулася, але приклала пальця до вуст, аби вони почули, що говорить далі Слизоріг. Проте Рон дещо скис.
«Зрозуміло, амуртензія не творить справжньої любові. Любов неможливо виготовити чи підробити. Цей відвар просто викликає сильне захоплення або нав'язливу пристрасть. Це найнебезпечніше і найпотужніше зілля у цьому приміщенні. Саме так!»
Він похмуро кивнув у бік Мелфоя із нотом, які скептично усміхалися.
«Коли побачите, скільки в житті, як я, то не станете недооцінювати сили всепоглинаючої любові. А зараз нам тим часом пора братися до роботи!»
«Пане професоре, а ви не сказали, що он там?»
Ерні Макмілан вказував на маленький чорний казанок, що стояв на письмовому столі Слизорога. Там весело булькав якийсь відвар кольору розтопленого золота. Над його поверхнею золотими рибками вистрибували досить величенькі краплини. Однак жодна з них не вихлюпнулася на стіл.
«О-о-о!»
– протяг Слизоріг. Гаррі був впевнений, що Слизоріг і не думав забувати про цей відвар. Просто чекав, доки хтось запитає задля драматичнішого ефекту.
«Так, це, оце, пані й панове, найдивовижніший відварчик. Він називається Фелікс Фелітіс. І, я так розумію...»
Він глянув з усмішкою на Герміону, яка голосно зойкнула.
«Я так розумію, що ви, панно Грейнджер, знаєте наслідки дії Фелікс Фелітіса».
«Це рідина успіху», – схвильовано сказала Герміона. «Від неї людині щастить».
Усі учні раптом випросталися. Гаррі тепер бачив тільки Мелфойову біляву прилизану потилицю, тому що той нарешті приділив Слизорогові всю увагу.
«Абсолютно правильно! Ще 10 очок Грифіндорові! Так, це саме ця кумедна настієчка, що називається Фелікс Фелітіс», –
продовжив Слизоріг.
«Її надзвичайно непросто виготовити. Найменша помилка призводить до катастрофічних наслідків. Одначе, якщо все змішати правильно, як отут, то виявиться, що всі ваші починання будуть успішні, принаймні доти, доки не вигасне дія настіянки».
«Пане професоре, а чого ж тоді люди не п'ють її постійно?» –
– жадібно запитав Террі Бут.
«Бо надмірне її споживання призводить до запаморочення, легковажності і небезпечної самовпевненості», –
пояснив Слизоріг.
«Занадто добра штука, знаєте. Вона отруйна у великих дозах. Але якщо вживати помірно і лишень в ряди годи...»
«А ви її вживали, пане професоре?» – зацікавлено перебив Майкл Корнер.
«А, так, двічі в житті»,
– зізнався Слизоріг.
«Раз, коли мав 24 роки, а вдруге у 57. Дві столові ложки перед сніданком. Так, чудові були деньочки».
Він замріяно задивився у простір. Награно було це чи ні, Гаррі подумав, що це все ж таки справило добрий ефект.
«І саме це, –
продовжив Слизоріг, знову повертаючись на землю,
– я й запропоную на цьому уроці як приз!»
Запала мертва тиша, у якій вдесятеро голосніше чувся булькіт і клекіт у казанах.
«Однієї малесенької пляшечки Фелікс Фелітіса!»
Слизоріг витяг з кишені крихітну скляну пляшечку з корком.
«Вистачає на 12 годин успіху. Від світанку й до заходу сонця вам щаститиме у всіх ваших починаннях. Але мушу попередити, що Фелікс Фелітіус заборонено вживати під час будь-яких організованих змагань. О, скажімо, спортивних матчів, іспитів чи виборів. Тому переможець зможе скористатися ним тільки у звичайний день. І він побачить, як цей звичайний день стане надзвичайним. Отож, –
раптом пожвавішав Слизоріг,
– як можна виграти мій приз, га? Раджу вам відкрити прогресивну методику зіллеваріння на 10-й сторінці. У нас залишається трохи більше години, і цього часу вам має вистачити, аби пристойно спробувати зварити зілля «Смертельний ковток». Я знаю, що ви ще нічого такого складного не виготовляли, тому й не сподіваюся, що ваше зілля буде бездоганне. Але той, у кого вийде найкраще, здобуде ось цього невеличкого Фелікса. Ну, почали!»
Почувся скрегіт, коли всі попідсували до себе казанки, і гучний брязкіт, коли учні почали важити на терезах складники, але ніхто не зронив ні слова. Зосередженість у класі, здавалося, можна відчути на дотик. Гаррі бачив, як Мелфой гарячково гортає свою прогресивну методику зіллеваріння. Відразу було видно, що Мелфоєві страшенно потрібен цей успішний день. Гаррі теж схилився над пошарпаною книгою, яку йому позичив Слизоріг. Він із роздратуванням побачив, що попередній власник розцяцькував усі сторінки своїми закарлючками, тож поля аркушів були так само чорні, як і середина з друкованим текстом. Низько нахиляючись, аби розшифрувати список необхідних складників, навіть там колишній власник залишив свої коментарі і дещо повикреслював. Гаррі побіг до шафи з запасами шукати те, що йому потрібно. Коли метнувся назад до свого казанця, то помітив, що Мелфой, як заведений, кришить корінь валеріани. Усі стежили за тим, що роблять інші. Перевагою і водночас вадою уроку настійок була неможливість приховувати свою роботу від чужих очей. За 10 хвилин уся кімната наповнилася синюватою парою. Герміона, звісно ж, знову випереджала всіх. Її відвар уже нагадував однорідну рідину кольору чорної смородини, яким він за підручником і мав бути на середній стадії. Гаррі покришив коріння і знову низько нахилився над книгою. Його дуже дратувало, що доводилося розбирати інструкції, продираючись крізь ідіотські закарлючки попереднього власника, котрому чомусь не сподобалася вказівка різати біпсопофора. Тому він дописав свою рекомендацію – розчавити пласким боком срібного кинджала. Сік виділяється краще, аніж коли його різати.
«Пане професоре, а ви, мабуть, знали мого діда, Абракса Мелфоя?»
Гаррі підвів голову. Слизоріг саме проходив повз стіл Слизерину.
«Знав»,
– відповів Слизоріг, не дивлячись на Мелфоя.
«Прикро було почути про його смерть. Хто б подумав, що він у такому віці заразиться драконкою?»
І він відійшов. Гаррі знову нахилився над казанцем, задоволено всміхаючись. Він бачив, що Мелфой сподівався викликати до себе таке ж ставлення, як до Гаррі чи до Забіні. Можливо, він навіть прагнув здобути певні привілеї, до яких його призвичаїв Снейп. Але, вочевидь, цього разу Мелфоєві для здобуття пляшечки Фелікс Феліціс доведеться покладатися лишень на свій талант. Розрізати біпсопофора виявилося дуже непросто. Гаррі звернувся до Герміони. «Можна позичити в тебе срібного ножа?» Вона нетерпляче кивнула, не відводячи погляду зі свого зілля, котре й досі лишалося темно-фіолетовим, хоча за інструкцією вже мало би набути світло-бузкового відтінку. Гаррі причавив біп пласким боком ножа. На його превеликий подив відразу ж бризнуло стільки соку, що він був вражений, де той взагалі вміщався в засохлому бобі. Швидко виливши його в казан, він здивовано побачив, що зілля миттю набрало того бузкового відтінку, про який писалося у підручнику. Гаррі відразу ж забув, як його щойно дратував колишній власник, і почав придивлятися до наступного рядка інструкцій. За підручником він мав помішувати зілля проти годинникової стрілки, аж доки воно не стане чистим, як вода. Але з коментарів, доданих колишнім власником, випливало, що після кожних 7 помішувань проти годинникової стрілки він мав би робити одне коло за годинниковою стрілкою. А може попередній власник і вдруге матиме рацію? Гаррі почав мішати проти стрілки, а тоді затамував подих і зробив один рух за стрілкою. Ефект був миттєвий. Зілля стало блідорожевого кольору.
«Як ти це робиш?»
– здивувалася розпашіла Герміона. Її волосся від випарів з казана стало схожим на клоча. Відвар у неї ніяк не хотів позбуватися фіолетового кольору.
«Спробуй разок помішати за стрілкою». «Ні-ні-ні, в підручнику написано проти стрілки», – заперечила вона.
Гаррі знизав плечима і далі робив своє. 7 разів проти стрілки, 1 раз за стрілкою. Пауза. 7 разів проти, 1 раз за. З другого боку столу Рон проклинав собі підніс все на світі. Його відвар нагадував рідку локрицю. Гаррі роззирнувся довкола. Ні в кого відвар ще не став такий світлий, як у нього. Він відчув піднесення, чого з ним ще ніколи не траплялося у цьому підвалі.
«Час вичерпано», – оголосив Слизоріг. «Прошу зупинитися!»
Слизоріг поволі пішов поміж столами, зазираючи в казанки. Він нічого не коментував, тільки іноді помішував чиєсь зілля або принюхувався до нього. Нарешті він підійшов до столу, за яким сиділи Гаррі, Рон, Герміона та Ерні. Співчутливо посміхнувся, глянувши на смолисту субстанцію в Роновім казані, майже не звернув уваги на темно-синє варево Ерні, схвально кивнув, коли побачив зілля Герміони, проте коли побачив відвар у Гаррі, його обличчя засяяло захватом.
«Ого, у нас тут чиста перемога!» – вигукнув він присутнім у підвалі. «Чудово, Гаррі, чудово! Господи Боже, ти явно успадкував таланти своєї матері. Їй, ну, тобто Лілі, не було в настійках рівних. Ось, на, вона твоя пляшечка Фелікс Феліціс, як я й обіцяв. Тільки вживай з розумом.
Гаррі сховав крихітну пляшечку із золотистою рідиною у внутрішню кишеню. Він відчував водночас і радість від розлючених пик слизеринців, і провину за розчарований вигляд Герміони. А Рон, той був просто ошелешений.
«Як ти це зробив?»
– запитав він пошепки у Гаррі, коли вони вийшли з підвалу.
«Хм, пощастило, мабуть»,
– ухилився з відповіддю Гаррі, тому що неподалік нашорошив вуха Мелфой. Та коли вони в обідню пору повсідалися за грифіндорським столом, він відчув, що тепер ніщо не заважає йому розповісти друзям правду. З кожним словом Герміонине обличчя все більше кам'яніло.
«Ти, мабуть, вважаєш, що я шахрував?»
– закінчив розповідь Гаррі, дивлячись на її роздратований вигляд.
«Ха, але ж це не була твоя самостійна праця!»
Холодно зауважила Герміона.
«Ну, він просто дотримувався інших інструкцій, ніж ми», – захистив друга Рон. «Міг провалитися, але ризикнув, і йому пощастило».
Рон важко зітхнув.
«Ой, Слизоріг міг би дати ту книгу мені, але де там? У моїй нічого не написано. Хіба що хтось блювнув на неї, судячи з 52-ї сторінки».
«Стривай!» Пролунав чийсь голос у Гаррі над лівим вухом, і він раптом уловив той квітковий запах, що вразив його у слизороговому підвалі. Озирнувся і побачив, що до них підійшла Джинні.
«Чи добре я почула? Гаррі, ти виконував якісь вказівки, що їх хтось записав у твоєму підручнику?»
Вона мала стривожений і якийсь сердитий вигляд. Гаррі миттю зрозумів, що саме вона має на увазі.
«Нічого страшного!»
– заспокоїв він її притишеним голосом.
«Це ж не якийсь там Редлів щоденник. Це просто старий підручник, у якому хтось щось там нашкрябав».
«Але ж ти виконав те, що було там написано».
«Я просто скористався кількома порадами, записаними на полях, чесно, Джинні. Там не було нічого особливого».
«А знаєш, Джинні каже правду», – відразу ж повеселішала Герміона. «Треба перевірити, чи немає там чогось підозрілого. Тобто всі ці дивні інструкції? Хто зна?»
«Так, стоп»,
– обурився Гаррі, виймаючи з сумки прогресивну методику зіллеваріння і підіймаючи чарівну паличку.
«Спеціаліс ревеліо»,
– сказав він, легенько вдаряючи по палітурці. Нічого не сталося. Книга лежала собі на столі, стара, брудна і пошарпана.
«Усе? Задоволені?» – роздратовано буркнув Гаррі. «А може, зачекаєте? Може, раптом вона зараз зробить сальто мортале?»
«Ну, начебто все нормально», – завагалася Герміона, хоча все ще з підозрою позирала на книгу.
«Тобто, це начебто і справді просто підручник. Добре, тоді я його ховаю».
Гаррі схопив книжку зі столу, але вона вислизнула в нього з рук і впала, розгорнувшись на підлогу. Ніхто в їхній бік не дивився. Гаррі нахилився підняти книгу і аж тут помітив, що ззаду на палітурці з самісінького низу було ще щось нашкрябано тим самим дрібним і нерозбірливим почерком, яким були написані інструкції. Ті інструкції, завдяки яким він виграв пляшечку «Фелікс Феліціс», уже надійно сховану у шкарпетці в валізі на горі. Напис промовляв: «Власником цієї книги є... напівкровний принц».